da o veste bună. Dintre multele cazuri de
care le-au oamenii de ispite, de tulburări, este și o mare veste, aceea că astăzi, cu adevărat astăzi, sinodul al ecumenic, adică al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, a declarat între sfinți pe Părintele Paisie Aghioritu. A fost vorba ca azvară, nu a fost atunci, acum, astăzi, și din surse foarte, foarte serioase. Adică puteți să vă rugați lui așa cu toată liniștea. Și cred că mulți l-aș citi cărțile și îl aveți la suflet ca un sfânt, așa că atât mai mult se bucură. Nu prea se știe, dar o să aflați în scurt timp. După aceea, să vă spun că nu este întâlnirea de joi dimineața cum obișnuiam, știți, liturghia este vineri, ca să-l cinstim pe Sfântul Efrem cel Nou, care pe stil vechi este prăznuit vineri. Și iar discuțiile care obișnuite erau de la ora 6, pentru că în mod excepțional trebuie să merg la o întâlnire cu un alt preasfințitul Andrei și cu alți câțiva despre acel an, acel festival al tineretului ortodox, întâlniri care se fac lunar sau cam la o lună jumate, și s-a întâmplat să fie în joia asta la ora 6, așa încât o să facem de la 7:30 vecernia. La vecernie nu o să fiu eu, pentru că nu cred că terminăm. Vreo 2 ore durează de obicei discuțiile acestea. O să fie Părintele Adrian, care a fost operat. El o să facă vecernia de la 7:30. Țineți minte, vecernia joi seara de la 7:30. Durează vreo oră până la 8:30 și la 8:30 sunt aici și sunt discuțiile obișnuite, care le știți. Că sper că sunt. Acestea organizatorice. Acum, întorcându-ne la capitolul 9 de la facere și despre legământul lui Dumnezeu cu omul, noul legământ de după căderea omului în păcat, al doilea legământ, sau al treilea, ar fi primul legământ, că eu tot revin la legămintele acestea, primul legământ, prima înțelegere, prima stare, am putea zice, prima stare a omului cu Dumnezeu. Și vedeți, acestea sunt importante, legământul dintre om și Dumnezeu, adică ce legătură este și ce spune Dumnezeu despre om și după aceea ce răspuns dă omul despre Dumnezeu. Asta e legământul. Primul legământ a fost în rai. L-a pus Dumnezeu în raiul desfătării pe om, l-a făcut bărbat și femeie și a zis, muncește și păzește și muncește raiul și îndestulează-te din toate, fă, mănâncă tot ce vei vrea din toți copacii, numai dintr-unul singur să nu mănânci. Asta a fost primul legământ, prima legătură și prima întâlnire, prima stare a omului cu Dumnezeu. A doua a fost căderea omului, după care este cuvântul lui Dumnezeu către Adam, către Eva, când îi zice, blestemat va fi de acum pământul din pricina ta, pentru că ai călcat cuvântul, spin și pălămidă va rodi pământul, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, și te vei întoarce în pământul din care ai fost luat, iar femeii mânecate vei naște copiii tăi și toate celelalte. Este al doilea legământ al Dumnezeului cu omul, al lui Dumnezeu cu omul după căderea omului. Și acesta la noi este al treilea legământ după ce se acoperă pământul cu ape și mare parte a omenirii piere. Este al treilea legământ al lui Dumnezeu cu omul și despre acest al treilea legământ din care mare parte se păstrează și acum, renoit fiind de noul legământ, noul adevărat legământ, noul testament al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este marele legământ cu adevărat veșnic. Celelalte nu erau veșnice decât poate primul. Primul este veșnic și la el ne întoarcem. Știți că la el ne întoarcem. Noi de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul acesta. Și revenim la acest legământ prim pe care l-a făcut Dumnezeu cu omul. Și nu numai că revenim la el, ci îl împlinim. Devine și mai mare și mai puternic acel legământ prim din rai al omului cu Dumnezeu. A fost și legământul lui Moise. Noi o numim legea Vechiului Testament, Vechiul Legământ. Și acolo a fost, și acolo un legământ mult mai amplu, cu mii de cereri, mii de... Și acela a fost cu poporul evreu, ca reprezentant al neamului omenesc. Și a fost un legământ aspru, un legământ de fier, un legământ de curățire, un legământ de lege strictă și ultimul și marele legământ al nostru, noul legământ, acum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin Mântuitorul al Dragostei și al Duhului Sfânt, până la urmă, care se rezumă la două porunci. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici se reduce tot legământul Noului Testament al Mântuitorului nostru cu noi înșine. Atâta ne cere Dumnezeu. Zicem, atâta ne cere Dumnezeu. Pare puțin în cuvinte, dar mult de fapt în lucrare. Și nu este înalt. Dar din legea din vechiul legământ al lui Noe rămân foarte multe și mai ales în natură rămân urmele foarte puternice și în firea omului. De fapt, legământul lui Moise și legământul Mântuitorului nostru Iisus Hristos au fost legăminte interioare, sufletești, legăminte care nu mai schimbau exteriorul nici cum. Acesta a legământului Noe cu Dumnezeu a fost un ultim legământ în care de la atmosfera pământului până la adâncurile mărilor, până la continente care atunci s-au structurat și s-au desfăcut după potop, până la toate atunci s-au format și au rămas așa și vor rămâne până la a doua venire. Acela a fost ultimul legământ în care a fost cumva implicat și lumea materială implicată și toată lumea, tot pământul și tot, până la urmă, într-o anumită măsură și universul. Și de aceea e important să citim cu atenție acest legământ al lui Dumnezeu cu noi, pentru că îl vedem așa acum, împlinindu-se. Am vorbit mult despre primele cuvinte ce le spune Dumnezeu lui Noe după ce coboară din corabie. Și știți că a zis, de acum cât va trăi pământul, deci ar însfârși pământul, asta e sfârșitul capitolului 8, de acum cât va trăi pământul, zice Dumnezeul lui Noe, semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. N-a vorbit niciodată Dumnezeu până acum de frig, n-a vorbit de secetă, n-a vorbit de semănat, n-a vorbit de... Sunt lucruri, până atunci omul a trăit cumva așa într-o atmosferă aproape idilică, post-rai, post-paradis. La natura era mult mai luxuriantă, mult mai plină de viață, te hrănea fără să te faci un efort prea mare. De acolo, din acel moment, după căderea, după potop, pământul nu își mai dă roadă așa de ușor, mult mai greu. Se schimbă totul se schimbă. Vorbește de frig, vorbește de căldură, vorbește de iarnă, vorbește de vară, ceea ce nu era până atunci. Vorbește de schimbări mari ale climei, în general, ale lumii, a pământului, care din acel moment a trebuit să se adapteze omul la ele și să lucreze cu adevărat pământul cu greu, cu multă osteneală. Și după aceea continuarea în capitolul 9, și a binecuvântat Dumnezeu pe noi și pe fiul lui și le-a zis, naște și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Deci același cuvânt pe care l-a zis lui Adam și Eva după ce au ieșit din rai. Dar cu diferența că atunci zice stăpâniți peste, și stăpânirea de care vorbea Dumnezeu atunci la Adam și Eva era o stăpânire a dragostei, o stăpânire a cunoașterii, o stăpânire a înțelegerii, o stăpânire a nu de stăpân peste moșia lui, ci de tată și de, nu știu cum să spun, de iubitor peste cei iubiți, a omului peste făptură. Și acolo zice stăpâniți peste peștii mării și peste... Și nici nu trebuia să mănânce. Omul până la noi n-a mâncat nici din peștii mărilor, nici din animale, nici din... Adică stăpânirea lor asupra animalelor, asupra peștilor, asupra... Nu era, nu știu, așa de a le ucide sau de a le ține în frică sau de a le folosi sau de a-i folosi focii grăsimea ca să se aprinde o paisu sau să... Nu era în felul ăsta, ci era o stăpânire și în rai, dar și prelungită după aceea până la noi, putea să continuă de ea de căzut. Putea să continuă într-o stăpânire în care animalele firesc se supuneau omului și cumva îl cinsteau, aveau o cinstire. După căderea din rai, mai puțin, dar aici, după potopul lui Noe, stăpânirea aceasta se transformă în groază și frică. Auziți ce zice? Nu mai zice, umpleți pământul și îl stăpâniți, pe Dumnezeu definește stăpânirea. Nu mai zice, îl stăpâniți cum a stăpânit până acum, ci zice, groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, cu totul altceva decât a zis până atunci. Și dintr-o dată între fiarele pământului și toate animalele și tot ce înseamnă, și nu numai pământ în sine și om, se face ca o vrăjmășie. Omul devine un fel de străin pe pământ și un fel de intrus care trebuie să-și facă loc cu sânge rece și tăind și despicând și ucigând și făcând până la urmă fiind un fel de, cum se zice, de anumite specii, că sunt invazive. Omul era invaziv în natură, nu mai era într-o ale sale, natura nu mai primea firesc, pentru că el se făcuse cu totul nefiresc. Natura se supune omului, și asta o vedem la Sfinți, se supune omului atunci când omul se supune lui Dumnezeu și este un fel de ierarhie. Ea nu mai recunoaște pe om atunci când el nu face ceea ce îi poruncește Dumnezeu și nu mai trăiește în Duhul lui Dumnezeu. Nu mai recunoaște și stă împotrivă. Același lucru se întâmplă și în relația bărbat și femeie și toată povestea aia că iar femeia se teamă de bărbat sau să-l asculte sau nu se va potrivi și nu se va întâmpla niciodată atâta timp cât omul, bărbatul, nu ascultă de Dumnezeu și nu devine după chipul lui Dumnezeu, adică după milostivirea lui, după smerenia lui, după dragostea lui, femeia nu se va... De ce să te asculte? E aceeași... aproape că se face un fel de luptă și un fel de... ca un fel de război neîncetat între bărbat și femeie, cum este între natură și om, pentru că aceste rânduieli pe care Dumnezeu le pusese și dar care aveau alt înțeles decât stăpânirea sau decât pe care o gândim noi acum, că Dumnezeu nu stăpânește așa și această relație între bărbați și femeie nu era nici într-un caz de stăpânire și nu era nici într-un caz de mai mare și mai mic. Dar pentru că, în primul rând, bărbatul nu s-a mai raportat la Dumnezeu și nu l-a mai cunoscut pe Dumnezeu așa cum se cuvine și nu l-a mai urmat în chipul lui adevărat, nu sub forme de autoritarism exterior, ci sub chipul lui adevărat al smereniei și al dragostei care merge până la jertfa pe cruce pentru cei care încă nu-l cunoșteau și care nu comentează și nu spune nimic, măcar în cele mai grele chinuri nu ridică cuvânt de motivat celor care l-a ucit pe el. Deci ăsta e chipul lui Dumnezeu, după care trebuie să fie bărbatul ca să poată vreodată să zică oare de ce nu mă ascultă soția mea. Știți? Până atunci n-are cum să asculte și nici nu-i bine să asculte. De ce să asculte? Adică poate să asculte, dar ce folos? Decât un folos așa de o bună înțelegere, e o pace rea. Nu știu dacă e o pace bună asta. De o ascultare așa târâși-grăpiși acolo, numai cât trebuie. Acum ne întoarcem și zice groază și frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce se mișcă pe pământ, toți peștii mării, căci toate acestea vi le-am dat la îndemână. Aici cuvântul este vi l-am dat în mână, adică v-am dat și inteligență, v-am dat și putere și pe ele le-am luat din puterea și din curajul de a vă ataca, de a vă ucide, adică cumva ni le-a dat în mână. De aceea, după cum spun teologii și cei care încearcă să explice Biblia acum, animalele mari, care până atunci se supuneau firesc omului și pe care noi acum tot încercăm să le reconstituim, cum sunt dinozaurii sau așa, au pierit la potop. Ei n-au fost dintre cei care au rămas după. Animalele care au rămas cele care se supun și sunt cumva la măsura omului și se tem de el. Pe când cele mari, care până atunci cumva aveau o anumită supunere față de om și care acum l-ar fi făcut tarșice dacă trăiau în continuare, Dumnezeu pe acele le-a oprit să mai existe. Și de fapt marele cataclism, care tot se discută, care a fost cataclismul ăla care a oprit dintr-o dată toate atâtea zeci și zeci de specii de dinozauri, a fost acesta. Dar mergem mai departe. Tot ce se mișcă și trăiește să vă fie spre mâncare. Deci dintr-o dată acelea ies de sub o formă de stăpânire și de îngrijire. Omul trebuie să fie îngrijitorul, să fie ajutătorul, trebuie să fie cel ce pune nume ființelor. Acum știința asta care se ocupă cu a pune nume speciilor și așa, se numește taxonomie. Adam și Eva erau taxonom din rai. El punea nume animalelor și speciilor și cunoșteau tot felul de... Acum sunt rarisimi ăștia care mai tot găsesc tot felul de... și în par pe specii și în par pe... tot felul de mici sortimente de animale și de păsări și de... Nu mai era între om și animal legătura aceea firească, ci era frică și groază și tot ce se mișcă, nu numai că nu mai sunt ajutate de om și hrănite de om și ținute de om, ci din toate ele devin hrana omului și ele devin principalul ajutor al omului, cele domestice. Da? Și cele sălbatice. Dar tot ce se vede în exterior și tot ce se întâmplă în exterior și ce îngăduie Dumnezeu în exterior acum, erau o oglindă perfectă a interiorului omului. Și să știți că lucrurile acestea sunt totdeauna. Cum este omul în interior, așa îngăduie Dumnezeu în exterior. Cum ești, se face în exterior. Ce ești, cum zicea Părintele Teofil, da, ceea ce ești în interior, devii în exterior sau oricum, pățești în exterior. Nu știu cum să vă spun. Ceea ce trăiești tu la nivelul microcosmosului tău interior, așa ți se pare ție microcosmos, poate fi chiar acolo macrocosmosul, ce trăiești tu la nivelul acela al fricilor, al răutăților, al gândurilor întunecate, care ți se pare că nu le vede nimeni, se văd, Părintele Arsenie insista pe asta, spunea că furtunile tale nevăzute interioare declanșează furtuni exterioare foarte vizibile și foarte palpabile. Furtuni exterioare, nu neapărat furtuni, nu mă gândiți la furtunile acestea, ci lucruri și necazuri și încercări care vin peste tine și nu știi de ce te lovesc peste cap și peste minte și peste inimă și peste toate și tu zici, dar ce s-a întâmplat și nu faci nicio legătură între furtuna ta interioară și răutățile tale interioare și nepăsarea ta și tot ce trăiești tu acolo într-un univers interior și exterior. Dar acestea sunt foarte unite. Ele au o tainică legătură pe care, când o să ni se deschidă ochii la a doua venire și o să vedem ce perfect erau în concordanță, nu o să avem nimic de spus în față de Dumnezeu. Dar de ce mi-ai dat atunci? Nu știu ce... Dar de ce? N-ai ce. Că sunt foarte unite aceste și concordă. Sunt așa ca legea lui Arhimede. Cu fund în corp, în lichid, așa, el se ridică cu atâta, așa. Sunt niște legi foarte clare, dar pe care noi nu le putem pune, nu facem concordanță între ele și nu facem o congruență, așa să zicem. Da, deci aia se întâmplă pentru aia. Și nici nu putem și nu cred că e bine să facem, decât una mare, în formă așa majoră, adică sigur ceea ce pățesc este și pentru anumite păcatele mele. Nu neapărat noi totdeauna clasificăm și zicem, a, păi, dar eu am păcatul ăla și ăla, dar ăla, nu, când am, ăla nu știu ce, ăla nu l-am făcut acum, că ăla nu l-am făcut dincolo. Dar sunt păcate interioare, sunt păcate de gând, sunt păcate de... sunt feluri de a fi. Sunt concepții de viață, care e un păcat neîncetat. Dacă concepția ta de viață e diferită de adevărata învățătură de credință, el e un păcat nu pentru că Dumnezeu îl hotărăște păcat, ci pentru că el în sine e ceva strâm care nu stă bine pe calapodul acela și care produce, e ca și cum ai avea pe patul tău tot felul de cerceafuri învârtite și zici, de ce nu stau bine, domnule, pe patul meu și nu știu ce. Așa este concepția de viață care Părintele chiar ajungea să zică, în funcție de concepția ta de viață ești pedepsit. Adică propria ta concepție de viață mai târziu te va pedepsi. Pentru că în veșnicie sau în înțelesul major, în înțelesul fericirii majore, așa, în înțelesul cel mai înalt al fericirii, al liniștei, al păcii, nu poți să dobândești fericirea dacă nu ai adevărul acesta pe care ți l-a spus Dumnezeu și nu-l crezi. E ca și cum ar zice, ți-ar spune cineva care, nu știu, care să spunem că ești pe frontul... Cum era frontul francezo-german în primul război mondial. Tranșee, stăteau ani de zile acolo și se știa exact ce trebuie să faci. Știai fiecare sunet din partea cealaltă. Știai când pornesc la atac, știai tot. Dacă nu știai sunetele, nu știai, erai împușcat, îi scoteai capul, erai ras. Adică, întipuiți-vă un soldat care știa de 4 ani tot ce trebuie făcut și nu mai erau taine acolo. Că tu vii acolo nitam nisam și zici, eu știu, domnule, ce trebuie făcut, domnule. Nu știu ce, îmi pun Kalashnikov așa pe un trepied și trag și ești ras din primele 2 minute de alții ochitori care de-abia așteptă să scoți capul de acolo. Adică așa este, asta înseamnă că propria ta concepție de viață te pedepsește. Înțelegi că concepția ta de viață este în realitate. Realitatea nu concordă cu realitatea spirituală în primul rând și după aceea și cea trupească, care e ca o mască falsă a realității spirituale, nu concordă cu ce vii tu acolo. Ce vii tu e ca un bazm, ca și cum ești ca un copil care ești cu o poezie în mijlocul tranșelor și să vă zic o poezie și degeaba o să zbori cu creierii pe toți pereții. Degeaba crezi tu că tu vii cu o gândire pozitivă și o să biruiești tranșele. Nu o să biruiești. Ei, Dumnezeu vine și spune, așa este, mergi pe calea aceasta și sfinții și toți arată această concepție de viață pe care trebuie să o iei. Și tu zici, dar nu-mi convine chestia aia, aia nu-mi place. Și aia de ce să mă îmbrac așa de camuflaj? Și de ce să port pantofi, nu știu cum, de aia care mă sui pe pereți cu ei sau nu știu unde, pe stâncă? Îmi place un Adidas de la Lucios, un Converse, cum își le placă acum la tineri, sau nu știu ce altceva, sau îmi place chestii fluorescentă și ești vizibil noaptea și ești ras. Și, adică, părinte zicea, propria ta concepție de viață te rănește și te distruge. Adică, ești ca și cum ieși în câmpul deschis sau mergi să ajungi la Polul Nord, ca Amundsen sau ca alții, dar nu-ți iei nici câini, nici ții tu așa un fluier, un sandwich și o muzicuță. Și zici că cu asta voi ajunge la Polul Nord. Nu ajungi la Polul Nord, adică ești, n-ai șanse. N-ai șanse să ajungi și propria ta prostie și concepție de viață te va distruge. Nu în sine că Dumnezeu te pedepsește și de-abia te așteaptă la colț să-ți tragă câteva și să zică unde ți-i sandwich-urile și unde ți-i câini husky și unde ți-i nu știu ce. Nu. Întorcându-ne. Ne întoarcem. Tot ce mișcă și te trăiește să vă fie mâncare, toate vi le-am dat ca și iarba verde. Începe uciderea. Până acum, tot ce s-a întâmplat acum, toată starea asta de începe uciderea animalelor, începe mâncarea lor, începe Dumnezeu, nu că este un rău care le-a făcut și ele erau, se arăta în realitate și în exterior, ceea ce de mult era în interior și omul oricum le făcea până atunci. Credeți că nu ucidea omul animale? Ucidea și fără. Credeți că n-a încercat să le mănânce? A încercat. Dumnezeu pusese altă rânduială până atunci, omul a călcat-o, e ca și cum un copil degeaba îi spui tu nu te droga, nu bea, nu știu ce, după ce îl găsești bea de nu știu câte ori criță și droga de nu știu câte ori, zici la alcoolici și la drogați, îi introducem acolo, îi dăm cu măsură drogul, îi dăm cu măsură totul, adică ca să-l scoate la un nivel, să-l scoate cumva de acolo, sau să-l cobori de la clasa a patra, la clasa a doua și îl pui din nou în clasa a doua să învețe. Așa să vă închipuiți ce face Dumnezeu aici. Nu că el e rău care taie și spintică și noi eram buni și frumoși și drăguți. Înțelegeți? Era starea omului în care trebuia să descurce, pentru că asta era măsura lui. Și de aici trebuia să pornească iar la război cu sine însuși și cu diavolul, omul. Și zice, deci toate să le mâncați, tot ce mișcă, numai carnea cu sângele ei în care este viața ei să nu mâncați, căci eu și sângele vostru în care e viața voastră îl voi cere de la orice fiară și voi cere viața omului și din mâna omului și din mâna fratelui său. Și aici am vorbit de zile trecute mai mult și știți că este poruncă foarte clară în Deuteronom, la ieșire, când ajung în muntele Sinai și Dumnezeu le dă tablele legii și după aceea repetă în Deuteronom, repetă Dumnezeu porunca aceasta, să nu ucizi, porunca șasea. Și în numeri, o altă carte a Pentateuhului, cele primele cinci cărți ale Vechiului Testament, cele mai importante cinci cărți ale Vechiului Testament, primele cinci scrise de Moise, în numeri, în care sunt foarte multe reglementări, nu știu cum să zic, norme de aplicare a legilor, așa să vă închipuiți, așa cum se dă o lege la stat și tu nu știi să o aplici, ei, și după aceea vin tot felul de norme de aplicare și reguli și vine și zice, da, în cazul ăla face așa, în cazul ăla face așa, când vine un copil singur face așa, când vine un copil cu mama face așa, când vine un copil cu bunicii face așa. E o normă de aplicare și nu rămâne numai lege simplu. Și legea simplă ce are tot felul de norme de aplicare, așa Numerii și Deuteronom și Levitic sunt un fel de norme de aplicare a legilor. Dumnezeu explică mai detaliat cum să le facă fiecare. Și la porunca să nu ucizi, zice în Numeri, în capitolul 35, ultimul capitol din Numeri, zice, să nu spurcați pământul pe care aveți să trăiți cu sângele, că sângele spurcă pământul și pământul nu se poate curăți în altfel de sângele vărsat pe el decât cu sângele celui ce l-a vărsat. Foarte greu cuvânt. Deci să nu spurcați prin ucidere, asta e înțelesul. Să nu spurcați prin ucidere de om, e vorba de oameni, că cu animalele lămurițe, că poți să mănânci, poți să tai, asta este. Nu l-a mai acuzat pe om de păcat pentru asta, pentru că oricum era căzut, n-avea ce să mai discuți cu el. Dar la nivelul uciderii între oameni zice să nu spurcați pământul pe care aveți să trăiți cu sângele de om, cu sângele fratului vostru, că sângele spurcă pământul și pământul nu se poate curăți în alt fel de sângele vărsat pe el decât cu sângele celui ce l-a vărsat. Greu cuvânt, adevărat cuvânt și să știți că e adevărat și acum. Adevărat în ce sens? Noi zicem, păi cum, domnule, că aici noi avem nouă lege și cel ce a ucis îi se iartă și în duhul creștin îi se iartă și îi se dă șansa să Și cel ce a avortat, îi se iartă și îi se dă șansă. Și cum atunci? Înseamnă că sângele vărsat de prunc, să zicem, prin ucidere, trebuie să fie spălat de sângele celui care au sfătuit, de cei care au făcut și de cea care a făcut. Și nu se potrivește. Nu, uite, nu vedem că e așa sau nu face Dumnezeu așa. Înțelesul este așa, numai că și așa și cerea în Vechiul Testament, Dumnezeu așa cerea. Deci ai făcut asta, știți că se spunea, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, viață pentru viață. Ai făcut așa, așa să pățești. Dacă zicea, auziți ce clar era una dintre poruncile pe care mi le aduc aminte. Dacă voul unui om scapă din curtea lui și omul legase bine, dar scapă pur și simplu și acela omoară pe cineva împungându-l, acel om să plătească, nu știu ce, să țină familia celuilalt, să facă multe, multe, dar să nu se atingă nimeni de viața acelui om care avea bou, că n-a avut vină. Dacă din nepăsarea lui a lăsat bou și era absolut nepăsător și bou s-a dus și a omorât pe cineva, și acel om trebuie să plătească cu propria lui viață, vă dați seama? Așa se cere atunci. Dar Dumnezeu nu cere acum asta. Și știți că legile rămân, știți că Dumnezeu spune, Mântuitorul spune, nici o iotă, nici o cirtă din lege nu va cădea. Și toate se vor împlini și legea rămâne. Ei, cum se poate să rămâne legea asta? Și vă spun cum. Când zice Mântuitorul că se face, și că vorbim despre Mântuitorul, că a luat El păcatele noastre, că se face El blestem pentru noi, că își asumă El păcatele noastre, fiecare liturghie este scurgere de sânge care adapă pământul și scoate din blestem pe cei care au ucis, pe cei care... Nu numai uciderea este blestem. Nu numai uciderea se pedepsește. Și furtul, și hoția, și minciuna, și multe, 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 nenumărate. Ei, toate astea trebuie plătite. Nimic nu rămâne neplătit. Și cere dreptate înainte de Dumnezeu. Și cere dreptate înainte de Dumnezeu. Durerea unui om care e furat, cere dreptate înainte de Dumnezeu. Și dacă acel om nu mai cere nimic și lasă capul în jos și nu mai zice nimic, strigă acea nedreptate înainte de Dumnezeu și se cere îndreptată cumva. Chiar dacă acel om nu mai există, a murit, sângele lui strigă din pământ dreptate, dar nu că sângele strigă, că Abel nu striga din pământ și sângele lui, ci atât de mare este îndreptatea încât firesc însăși crima aia odioasă, urăciunea aceea, cere dreptate înainte de Dumnezeu, adică Dumnezeu nu poate fi insensibil la lucrurile astea, nu poate fi nepăsător, nu trece cu nepăsare zicând asta este cel mai tare, cel mai tare, cel mai moale, cel mai moale și asta e. Adică nu e un tată nepăsător. Așa cum tu nu poți să suporți când copilul mai mare vine și trage o palmă la copilul care stă în leagăn și zici, da, drăguțule, mai trage o palmă. Nu poți să zici asta. Și simți că trebuie să faci o anumită dreptate, o anumită regulă și chiar să-l pedepsești pe cel care a făcut asta. E așa și Dumnezeu, nedreptatea aceasta cere în inima lui Dumnezeu ca o dreptate care se cere, făcută. Ori minunea sau taina cea mare care s-a făcut prin Fiul lui Dumnezeu este că El își asumă, ia El păcatele noastre, ia El hoțiile noastre atunci când le mărturisim și le zicem, Doamne, îmi pare rău. Atâta trebuie să facem. Să le mărturisim, să credem că sunt rele, să credem că viața noastră a fost rea până acum, că concepția de viață a fost rea, că prostiile care le-am făcut au fost rele, că înșelăciunile, că desfrânările, că uităturile chiorâșe, că răutățile, că toate au fost rele și că toate acestea se cer pedepsite. Ele cer cumva pedeapsa, cer de la sine pedeapsa și o nedreptate făcută altor oameni, răutatea ta făcută ani de zile asupra unei familii sau uităturile chiorușe asupra unui neam. Se moștenesc cumva sau se păstrează în inimile copilor acelor care moștenesc răutatea aceea și învârtoșarea aceea sau se uită și ei cu ciudă și cu răutate la alți oameni pentru că zic că lasă că știu eu că oamenii sunt răi și răutatea aceea cumva se prelungește la acei oameni. Tu ești vinovat pentru prelungirea acelei răutăți. Nu-i numai așa o chestie, dar ce, că am fost și-o supărat 20 de ani și m-am uitat urât, dar restul n-am făcut niciun rău. Ba, ai făcut și răul se prelungește. Dar dacă acest rău este mărturisit și omul îi pare rău și vrea să-l schimbe și se hotărăște, să-l străduiește, îl ia Hristos. Și sângele lui se varsă pentru sângele nostru. Acest cuvânt, decât cu sângele celui ce l-a vărsat, se poate răscumpăra păcatul, rămâne veșnic. Și Hristos se face El în locul nostru, știți? Se pune El în locul nostru și zice, eu l-am făcut și dă sângele. Și la fiecare liturghie, asta se întâmplă în liturghie și asta se întâmplă într-un fel tainic în fiecare împărtășanie noastră. Pământul în care facem noi păcatul cel mare și cu care greșim noi, nu este pământul exterior. De multe ori, pământul este pământul interior al inimii și al sufletului. Acolo, în adâncul inimii, avem gânduri de hulă, avem hule, avem răutăți, avem desfrânări, avem spurcăm acel pământ care este cu adevărat pământul cel mai în care vrea Dumnezeu să locuiască și în care trebuie să locuim, pământul inimii. În acel pământ al inimii vine Hristos să-și verse el sângele iară. L-a vărsat odată și pe pământul acesta exterior, dar acum vine și îl varsă acolo, în pământul inimii. Și se cum se zice aici, că sângele spurcă pământul și pământul nu se poate curăți în alt fel. Înțelegeți? Nu se poate curăți altfel decât așa. Prin mărturisire și hotărâre de a nu mai face, dar nu numai atât, ci și ca sângele acela lui Hristos, care se-l pune el în locul nostru, se face el blestem de noi, vine și se dă el ca sânge și acel sânge curățește. De fapt, eu am un cuvânt profetic ăsta. Nu e neapărat că Dumnezeu e absurd și vrea sânge pentru sânge, ci el profețea cumva că dragostea fiului meu, sângele lui vărsat pentru voi, va fi cel care va schimba firea voastră și care va pune tot timpul obrazul pentru voi și care vă va conduce tainic pe fiecare în parte și care va fi învățător și pedagog al sufletelor voastre ca să vă facă până la urmă la ce vreau să vă duc eu. Adică nu eu, Dumnezeu. Că în altă parte la Deuteronom se zice blestemat să fie cel ce va ucide pe aproapele său. În Deuteronom la capitolul 27, versetul 24. Blestemat este. Și uciderea, cum am spus, știți că Mântuitorul ne-a spus, iar eu vă zic vouă, ți-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Nu-i destul numai să nu ucizi, ci cel ce are gând rău împotriva aproapelui, cel ce zice aproapelui său prostule, cel ce zice fratelui său nebunule, a și făcut păcatul uciderii și este vrednic de... Deci o altă ucidere interioară, o ucidere spirituală, să vrei rău, să fie ciudă, să fii invidios pe aproapele tău. Deci nu e... Noi când zicem că blestemat este să fie cel ce, zice Dumnezeu, cel ce va ucide pe aproapele său, de fapt, noi zicem, bine, dar nu am făcut, nu știu ce, dar să știți că noi suntem foarte prinși de acest cuvânt. Suntem foarte prinși la nivel interior, pentru că ne smerește și ne lovește pe obraz cuvântul Mântuitorului. Iar eu vă zic vouă, s-a zis celor de mult, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, această poruncă nu e numai atâta, ci este să nu zici fratelui tău prostule. Și nu zice să nu zici numai cu vorba, să nu zici în inima ta, să n-ai gând întunecat, urât față de aproapele tău. O, aici cine nu? Cine este acela care poate să zică că eu n-am făcut, eu sunt curat? Nu poate nimeni. Toți suntem ucigași aici. Cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, îmi spui că nu mănânci carne de porc și tu mănânci toată ziua carne de om? Îi spunea omului. Că erau care nu mâncau deloc carne și ziceau, eu nu mănânc, eu sunt așa, dar erau de o răutate foarte mare între ei și se pismuiau și zice, mănânci carne de om, adică îl mănânci pe fratele tău, îl gândești de rău, îi vrei rău. De aceea și în Psalmul 50 când zice, ferește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeu, Dumnezeul mântuirii mele. Nu vă gândiți numai, Doamne ajută să nu calc pe cineva cu mașina, să nu... Adică să ai așa idei, că eu nu am treabă, eu stau în casă, eu nu fac rău, abor n-am făcut, aia n-am făcut, deci sunt bine. Nu e vorba de uciderea numai asta de sânge exterior, ci e vorba de ucidere spirituală și de asta, și de asta. Și care are mii de forme și care cuprinde tot ce înseamnă răutatea noastră față de celălalt. Și în care fiecare gând rău poate fi ca o săgeată, otrăvită, aruncată celuilalt. Ca un fel de blestem tăcut. Gândul omului rău împotriva altui om e un blestem tăcut la adresa acelui om. Ce înseamnă blestem? Blestemul este când zice Dumnezeu, mergeți la mine blestematilor, nu zice blestemați de mine, că nu Dumnezeu îi blesteam. Blestemul tu singur ți-l atrage asupra ta. Mergeți la mine blestematilor în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerului, adică el este blestemul. El blesteamă, diavolul este, el e vârful icebergului blestemului. Cel ce blesteamă se roagă diavolului și îl cheamă pe diavol. Cel ce face răul îl cheamă pe diavol, cel ce gândește răul, cel ce dorește răul, se supune diavolului. Așa cum și îl cheamă pe diavol acolo ca prezență. Și de aceea Mântuitorul le zice în sinagoga din Nazaret și zice, dacă ați fi voi fii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram, dar pentru că faceți faptele diavolului, sunteți fiii diavolului. Și ei se tulbură îngrozitor și vor să-l ducă pe sprânceana muntului să-l ucidă. Prin ceea ce facem, ne face. Adică ceea ce facem la nivel interior, ceea ce facem la nivelul vorbei, ceea ce facem la nivelul exterior, dar de multe ori rămâne numai la nivelul vorbei sau interior, sau chiar numai la nivel interior, ne face să fim fiii lui Dumnezeu sau fiii diavolului. Și de cele mai multe ori, chiar dacă noi exterior avem fațadă de mare sfințenie și smerenie, putem fi fiii diavolului cu liniște mare. Adică, cum părintele de multe ori spunea, acesta merge cu scriptura de sub braț la iad. Părintele să ne spunea de unii oameni. că știe pe de rost multe, dar asta ce folos? Și diavolul știe pe de rost toată Scriptura. E, și cum a mers odată o maică la un părinte mare din pustie și a zis, am învățat Scriptura pe de rost, i-a zis. Și a zis părintele acela, a ajuns să ție străinul ca și fratele, adică să ții și la străin când îl vezi în necaz ca și la fratele tău? Nu, ai citit-o degeaba. Deci ai învățat-o degeaba dacă n-ai ajuns la asta. Asta mai degrabă dacă o făceai erai mai mare decât în sine să o înveți pe de rost. Că nu e mare lucru să o știi pe de rost, că dacă asta era taina tainelor, să știi Scriptura pe de rost, ne dădea Dumnezeu capacități să o știm pe de rost. Și asta era, eu știu, cheia cunoașterii și înțelegerilor. Nu e asta cheia cunoașterii și înțelegerii să știi pe de rost. Iar legat de blestem și de binecuvântare, sunt vestite și foarte cunoscute binecuvântările și blestemele de care vorbește Dumnezeu în Levitic, în capitolul 26, pe care vă învăț să le citiți, pe care Părintele Arsenie Boca le îndemna pe toți să le citească, pentru că spunea, noi trăim ca și cum n-am fi în legea Harului, noi trăim tot în legea Vechiului Testament, pentru că noi ne comportăm cu ceilalți tot în legea Vechiului Testament și cerem lui Dumnezeu să ne întoarcem la legea Vechiului Testament. Vrem dreptate pentru... Și încă mai jos decât legea Vechiului Testament, acolo măcar au niște reguli. Acolo, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Noi zicem, doi ochi pentru un ochi. Mi-a făcut aia, păi trag de nu știu ce. M-am jurat o dată în jur de 7 ori. Deci noi coborâm sub legea Vechiului Testament și forțăm pe Dumnezeu să intre și să punem în paranteză tot harul botezului și toată lucrarea aceea care ne invita la o altfel de a fi. Și atunci punem în paranteză toată lucrarea botezului și chemăm legea Vechiului Testament la noi din nou. Și zicea Părintele că e important să vedem blestemele și binecuvântările care vorbește Dumnezeu în legea Vechiului Testament, pentru că intrăm sub ele sau ieșim de sub ele în funcție de ceea ce facem. Și o să vă citesc, am scos eu așa de la A până la Z, chiar am de la A până la Z, urmările păcatelor pe care omul le face fără să-l intereseze și fără să-și ceară iertarea de Dumnezeu și fără să se întoarcă și fără să primească ca jertfă de răscumpărare și de curățire pe Hristos euharistic. Nu-l interesează asta. Sau o primește fără să știe ce face, numai așa, de fațadă sau de formă sau de slavă și cinste. Și Dumnezeu spune acolo ce va urma celor care fac păcate și nu se grăbesc să le îndrepte și sunt nepăsători față de poruncă lui Dumnezeu. Și zice așa. Acestea au și un înțeles exterior, erau vorbite către poporul Israel, dar să știți că preoți, părinții cei vechi din vechime înțelegeau toate aceste urmări ale păcatului, nu numai la nivel exterior pentru iudei atunci, ci mai ales la nivel interior sufletesc, dar și la nivelul fiecărei vieți în partea noastră, în decursul veacurilor, a creștinilor care nu trăiesc ca în legea Noului Testament, ci trăiesc ca în legea Vechiului Testament. Și o să vă recunoașteți, sunt foarte multe, și atunci o să vă dați seama că sunt păcate pe care nu vrem să ne lăsăm de ele, nu vrem să ne lăsăm, nu le recunoaștem ca păcate, nu ne pare rău de ele, nu cerem iertare de Dumnezeu, sau o facem foarte formal. Și o să vedeți urmările. Deci, dacă tu nu te îndrepți și nu îți schimbi așa și faci în continuare păcatele acestea, iată ce va aduce asupra ta, zice Dumnezeu. Și prima este groaza. O groază, o stare de frică, de tremur, de... Zice, ca de lingoare și de friguri va fi cuprins trupul tău. Lingoarea era o boală care ducea la secătuirea ochilor și omul era parcă tentat tot timpul să stea cu ochii așa întredeschiși, nu mai vedea nici bine. Și tremura tot timpul și îi se istovea sufletul, ziceau ei. Și chiar așa urmează. Și zice, groază, lingoarea și frigurile vor intra. Dar aici să vă închipuiți puțin, luați în calcul sufletul. Cum ajunge sufletul nostru? Că e tot timpul numai într-o frică, numai într-o stare de agitație, nu știți? Ia să ne gândim câți dintre noi suntem așa, că suntem cam toți. Lingoarea și frigurile, adică lingoarea, neputința și de a mai privi curat lucrurile, de a mai privi, de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Suntem tot timpul cu ochii închiși ai sufletului și se secătuiește, zice, se vor secătui ochii tăi. Se vor secătui în sensul că nu mai ești în stare să vezi realitatea așa cum e. O vezi deformat, o vezi... După aia zice, și se va istovi sufletul tău. Adică starea de lehamii de complet, de neputință de a te mai mișca. Sufletul e secătuit. Și asta o vedeți la... o vedem poate foarte bine la Saul, care a greșit față de Dumnezeu și în momentul în care a greșit, i s-a luat harul. Primele lucruri care au venit asupra lui au fost groază, frică îngrozitoare, o stare de, ca de isterie, așa, din care nu-l scotea decât cântecul frumos al lui David, care mai liniștea. Dar cum termina David, el intra iar în starea aceea, în care era în stare să facă orice, chiar să arunce cu sulița după David sau să omoare pe oricine, sau să facă... Era o stare de neliniște a sufletului, de care se exprima printr-un tremur interior, nu neapărat exterior, interior al sufletului, o angoasă, cum zicem noi acum, anxietate. Se vor săcătui ochii tăi sufletești, se va istovi sufletul tău, vei semna semințe în zadar, adică știți exact ce zic oamenii când zic, Doamne, nu-mi sporesc deloc, nimic, ce fac eu, orice, deși în exterior se trebuie văzute lucrurile acestea, vei semăna semințe în zadar, dar se poate și la propriu, în exterior, și în investiții, în orice vrei tu să faci, în osteneala ta exterioară, totul se pierde, totul se strecoară printre mâini, dar și la nivel interior. Ți aduci tot felul de gânduri pozitive, te străduiești, dar nu rodește nici cum și nu rămâne acolo să rodească gândurile tale pozitive cu care vrei tu să liniștești. Sau chiar și gândurile lui Dumnezeu, dacă nu-ți întrebi viața, poți să tot aduci gândurile lui Dumnezeu și tot felul de vorbe mari, înalte, le vei semăna în zadar. Vrăjmașii voștri le vor mânca. Cine sunt vrăjmașii noștri? Diavolul. Și știți când zice Dumnezeu, asemănați-vă semănătorul, să semănați împărăților Dumnezeu cu un semănător care vine și seamănă sămânța sa și o parte a seminței cade pe drum și vine diavolul și o ia. Zice, vin păsările cerului și o iau. Și după aceea când îi explică, zice diavolul. Chiar Dumnezeu zice, diavolul vine și o ia. Deci, orice faci tu nu dă roade și diavolul foarte ușor o poate lua dintr-un suflet care nu se schimbă și care nu vrea să-i pară rău de păcatele lui și nu vrea să se îndrepte. Această neîndreptare și neschimbare, oricât ai semănat tu cuvinte înalte și frumoase și filozofii de viață și eu știu cine știe ce lucruri mari și le vei pune în inima ta, în mintea ta, ele vor fi repede luate de diavol și n-au putere să te susține și să te liniștească. Vrăjmașii voștri le vor mânca, veți cădea în fața vrăjmașilor voștri. Și vor domni peste voi vrăjmașii voștri, adică diavolul. Adică au putere de plină asupra noastră și încep să aibă putere de plină prin frica care ne imprimă, prin gândurile care le trimit asupra noastră și într-adevăr. Veți cădea în fața vrăjmașilor voștri, vor domni peste voi vrăjmașii voștri, veți fugi când nimeni nu vă va alunga. Aici e vorba de frica aceasta, un fel de frică, dar nici nu știu de ce. Deci, vei fugi, așa cum ai zice, Doamne, într-un câmp toți stau liniștiți, numai tu, la fugă, zic, având o frică, așa, spaimă în tine. Starea aceasta de frică, de angoasă, dar nici nu știu de ce. Dar fugi și ești tot timpul pe cale de te ascunde și te băga undeva. Despre aceasta vorbește și Mântuitorul când zice, și să faceți legătura asta, când zice că oare va mai găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni la a doua venire? Și zice despre oamenii aceia, zice, și vor pieri oamenii aceia de frica aceea ce vor să vină, de vestea și de zgomot și de sunet de războaie care s-ar putea să vină și de frica ceea ce ar urma să vină. Adică oamenii pierd de frică a ceea ce ar putea să vină peste ei, nu de neapărat de ceea ce e acolo cu adevărat. Trăiesc într-o frică și o groază neîncetată. Asemănătoare cu asta, veți fugi când nimeni nu vă va alunga. Stare de neliniște completă. Cerul vostru îl voi face ca fierul, pământul vostru îl voi face ca arama. Greu. Așa cum, închipuiți-vă, când erați copii, cât de frumos și de ușor ca gândul vostru, ca într-un aer curat și pur și zburați în sus până la cer și în jos până la pământ cu gândul și cu imaginația și curată, frumoasă cum era. Și acum, când lucrurile s-au împătimit și s-au negrit și s-au murdărit, orice gând, orice trăire, orice nu mai poate zbura, totul e ca de fier. Cerul e de fier, nu mai e de aer. Nu mai zburzi. Gândurile, te lovești de gânduri într-o parte și într-alta, de orice trăire, de orice stare care te doboară. Dacă astăzi vine un gând peste tine, te poate dărâma până seara, nu mai poți trăi de el. Te lovește ca o muchie de fier, așa. Nu poți să-l scoți cumva, să-l dai la o parte. Și el te lovește și te lovește. Iar pământul de aramă, adică inima. Cerul este mintea, adică mintea voastră devine grea și greoaie ca fierul și gândurile greoaie și obositoare. Iar pământul ca arama, arama de obicei era încinsă, adică pământul ca arama, exact cum zice Mântuitorul, cărbun de foc aprins veți grămădi peste capul lor, pe inima lor. Adică când omul este în păcat, inima e tot într-o continuă mustrare de conștiință și neliniștită și nu-și găsește odihnă nimic. Ca rama încinsă. Mai departe. Parcă ne descriem pe noi aici. În zadar veți munci pământul, nu-și va da roada, revine, dar e vorba de pământul inimii în primul rând. Nici pomii de la voi nu vor avea roadă. Fiarele câmpului vor veni și vă vor ucide copiii. Vitele voastre vor fi mâncate de fiare. Aici, iarăși, nu numai trebuie să privim în exterior, ci și în interior. Copiii sunt văzuți în înțelesul duhovnicesc, gândurile bune, faptele bune, hotărârile bune, copiii noștri de care ne bucurăm și care vrem să le facem, și acestea vor fi ucise de fiarele minții noastre, fiarele care le-am adăpostit și care a ajuns să fie locaș al fiarei, până la urmă minte, locaș al fiarei cu fumarea diavolului, și care va ucide aceste gânduri și fapte bune, și începem bine și sfârșim rău, și începem să facem bine unui om și până la urmă sfârșim prin al blestema și a... Deci acești copii vor fi mâncați, dar nu numai, până și vitele voastre, adică animalele domestice, forțele voastre lăuntrice care vi se supun de obicei. Știți că asta e despărțirea pe care o făceau părinții când se vorbea de fiare și de animale domestice. Deci animalele domestice sunt părțile sufletului care ni se supun. Și avem totdeauna o parte a sufletului care se supune și care ne urmează. M-am hotărât, merg nu știu unde. Păi, bietul corp merge și celelalte puterea sufletului merg, că n-ai avut ce face. Este o parte din noi domestică care ne ascultă. E această parte domestică nu se mai supune nici ea și nici nu mai ai putere să faci ceva, că este ucisă de fiarele minții și de fiarele inimii pe care le-a depostit și pe care Dumnezeu acum le dă dezlegare și le dă voie să te ucidă. Dumnezeu vostru, drumurile voastre vor fi pustii. Despre fiecare am putea vorbi și câte o jumătate de oră. Numai despre drumurile voastre vor fi puțini. Am ajuns la sabie răzbunătoare va veni de la vrăjmași. Vrăjmașul diavolul, dar și oamenii. Și tot ce vor face ei și vrăjmașul, aproape că n-ai nicio șansă să te pui în fața lor și toate te vor durea îngrozitor și te vor ucide. Un cuvânt spus de un om te face praf și pulbere. Un cuvânt, o vorbă rea, te face praf și pulbere. Dacă te vei feri de sabie în cetăți și te vei ascunde, va veni peste tine molima și te va scoate afară și așa vei ajunge în mâinile vrăjmașului. Adică te ferești de gândul ăla, te duci la alți oameni, vorbești cu ei, tu ce crezi despre mine? Că sunt un om bun. Te adăpostești, încetăți, cum știi tu pe acolo, pe unde știi tu că ești ferit? Dar boala ta interioară, durerea ta interioară, propria ta conștiință care spune că e așa, o să-ți aducă aminte de gândul ăla și o să-l readucă cu putere în minte și o să zică, da, mă, tot un hoț sunt și tot un nenorocit și tot n-am făcut bine atunci. Pâinea care vă hrănește o voi lua de la voi, 10 femei vor coace pâine pentru voi și voi veți mânca pe îndestulate și nu vă veți sătura. Adică oricât vei căuta în lumea aceasta odihnă în ceea ce crezi tu că te poate adăpa și te poate odihni și altădată te odihnea și te adăpa și te liniștea și o mică chestie și și o imagine pe fereastră te putea face bucuros o zi întreagă că am văzut nu știu ce frumusețe și acum poți să te duci să vezi țări străine, să stai numai în fața cascadei Niagara și degeaba te sinucizi în fața cascadei Niagara fără nicio, n-ai nicio bucurie, înțelegeți? Nu te hrănește nicio imagine, nici lumină, nicio bucurie nu te poate hrăni și știți că asta e boala lumii moderne. Poți să ai un bâlci continuu, poți să ai un bal mascat încetat, poți să ai iahtul la picioare, poți să ai orice în lumea asta și tu ești distrus și plictisit și nu te hrănește nimic și nu ai nicio bucurie. Despre asta vorbește Dumnezeu aici. Ba chiar veți ajunge să mâncați carnea fiilor și fiicilor voastre, adică o să ajungeți ucigașii propriilor voștri copii prin propria voastră, prin felul vostru de a fi, prin plictiseala voastră, prin răutatea voastră, prin nu neapărat ucidere în sine, deși s-a ajuns și la asta, la evrei chiar s-a ajuns, când au fost asediați și au ajuns să-și mănânce copii, dar cuvântul Dumnezeu e mult mai adânc și mult mai și uciderea exterioară a copiilor noștri prin propriul nostru exemplu rău, dar și uciderea interioară a tuturor lucrurilor bune pe care le avem și a tuturor gândurilor bune pe care vrem să le urmăm, ajungând la ratarea absolută și totală. Voi strica înălțimile voastre și stâlpii voștri le voi dărâma, stâlpii interior și înălțimile noastre interioare și tot ceea ce credeam noi că avem bun. Tot ceea ce credeam noi că era bun se va dovedi șubreț și nefolositor. Trupurile voastre voi prăbuși sub dărâmăturile idolilor voștri. Idolii sunt atât de adânc, e cuvântul ăsta, n-avem timp acum să vorbim. Idolii sunt ceea ce falsurile, imaginațiile pe care le zidim în locul lui Dumnezeu. Lucrurile pe care ne nădăjduim și le punem pe primul loc în locul lui Dumnezeu. Și sub o asemenea patimă, sub o asemenea, de exemplu, de îndrăgostire de cineva sau sub cine știe ce vis stupid, sub cine știe ce patimă nenorocită, se surpă tot sufletul tău și tot trupul tău și nu mai are nicio putere de a ieși de acolo și ajunge până la cele mai groaznice alegeri. Orașele voastre se vor face ruine, voi pusti locașurile cele sfinte ale voastre, pusti voi pământul vostru încât să nu mai să zică vrăjmașii de voi și să se miră de voi văzându-vă. În halul ăsta poate să ajungă om. E mult de spus și mai este mai departe. N-am citit și binecuvântările. Altă dată o să citim binecuvântările, care sunt la fel de frumoase și la fel de lungi. Să nu credeți că numai blesteme, sunt la fel de lungi. Dar, ca să înțelegeți ce înseamnă să rămâi sub povara păcatului, a uciderii de orice fel, a hoției de orice fel, a minciunii de orice fel, care se cere răscumpărată, și care strigă către Dumnezeu și a nedreptății pe care le faci față de om și față de sufletul tău și față de oameni. Și ce înseamnă să rămâi sub povara asta fără să fie Hristos? Fără să te speri cu sângele lui Dumnezeu? Fără să-ți pară rău și să ceri lui Dumnezeu să te ajute? Nimeni nu va ieși din ea. Nimeni. Nu poate nimeni să se mântuiască ieșind de unul singur. Nu poate. Dacă puteți crede asta. Cred că dacă sunteți aici, credeți. O întrebare. Să spunem Tatăl nostru pentru Cristina, care trece prin momente foarte grele. Sunt mândră dacă mă întristez când simt că cineva mă disprețuiește și mă jignește prin această atitudine, iar eu iar. Păi este o anumită mândrie, bineînțeles, că dacă tu, de exemplu, știți că noi am obișnuit să zicem nenorocit, prost, cretinul ce sunt, cum... Dar noi nu credem în ce spunem, că dacă zice altul, cretinule, eu? Dar cum sunt eu cretin? Cum? Care eu nu știu ce și nu știu cum? Și nu credem cu adevărat. Și atunci, dacă noi am crede așa, da, că ăla zice, bă, tu ești bun de nimic, eu spun eu tot timpul. Deci, da. Încă el a zis-o frumos, eu zic așa, brutal. Adică, este o anumită mândrie, o anumită părere, dar este și firească întristarea aceasta. N-ai cum să nu te întristezi. Omul nu este făcut spre smerenia aceasta, spre umilința asta. Omul e totuși chipul lui Dumnezeu, are slava lui Dumnezeu și are trăsăturile chipului dumnezeiesc, care sunt valori imense. El nu are cum să se bucure când vede sau spune sau îi spune sau oricum când vede și el sau când îi spun și alții că e nimeni, că e nimic, că nu mai are nimic, că nu poate nimic. Nu are cum să zică bravo, așa este, ce bine. Asta e o prostie, e masochism. Nu poate să fie nicio fericire în asta. Adică n-ai cum să fii fericit, dar în toată această, în tot ce spune un om rău despre tine, în tot ce spui tu despre tine rău, dacă ești creștin, trebuie să aduci, să zici, dar eu l-am în Hristos, Doamne, ție îți dau ratarea mea, neputința mea, ție îți dau, fă tu, ajută-mă. Și ai serenitatea aceasta că alături de tine, alături de cel scos afară pe ușă, stă Hristos, El te așteaptă afară când te scoate. Alături de cel care nu mai are nicio nădejde, e Dumnezeu. În adâncul iadului unde ai ajuns, este Dumnezeu, El e cu tine, nu te leapă, nu te lasă, nu te disprețuiește, nu te uită. Ori asta, că Dumnezeu este cu tine, dar tu atât să ai, îmi pare rău că sunt așa, nu știu cum am ajuns așa, îmi pare rău, vreau să mă primești. Te primește, atâta să vrei. De aceea este așa de mare deznădejdea și de gravă. Pentru că omul nu mai vrea să fie primit. Da, nu mai vreau, n-am chef, nu mai pot, nu știu și gata. Acel nu mai vreau, nu mai pot, ratează întâlnirea ta cu Dumnezeu. Ori, tocmai în această, de multe ori, doar această disprețuire a celorlalți, această disprețuire pe care o ai tu față de tine, această slăbiciune pe care ți-o vezi tu sau pe care ți-o arată ceilalți, te fac să-ți dai seama că e singurul tău adevărat prieten, e Hristos. Că singurul tău adevărat apropiat este Dumnezeu, care nu te leapădă. De multe ori, având nenumărați oameni în jur, este foarte greu să credem că Dumnezeu este cu adevărat prietenul nostru cel mai bun, cel care ne stă alături în toate. Și ne amăgim și cu alții și nu știu ce și uităm cumva de această prietenie unică și extraordinară. De aceea de multe ori părinții alegeau această smerenie sau această depreciere și se bucurau când o primeau. Nu se bucurau pentru că erau niște masochiști care le plăcea și mai zi, wow, ce bine, mai trage cu biciul de două ori, mă simt neamaipomenit. Nu! Ci se bucurau de aceasta pentru că era singura cale de multe ori de a se reîntâlni iarăși viu cu Dumnezeu, singurul care rămâne alături de ei în vremea în care ești scos afară de peste tot și nebăgat în seamă și uitat. Și aceasta o poți descoperi la propriu în acele momente foarte viu, foarte viu. Când nimeni nu mai vorbește cu tine, începi să auzi glasul Dumnezeu și brațele Lui care te cuprinde și nu te lasă. Când toți vorbesc, de aceea este acea întâmplare cum când vremurile grele, când și-a văzut viața, părțile grele ale vieții, era numai un singur rând de pași pentru că Dumnezeu îl ducea în brațe, știți? Știți povestea, nu mai repet. Că vremurile frumoase ale vieții le vedea așa la moarte ca două rânduri de pași care mergeau pe plaje, iar vremurile grele erau un singur rând de pași. Și el zicea că, Doamne, m-ai lăsat singur în vremurile grele. Uite, erau numai un rând de pași și Dumnezeu a zis că era rândul meu de pași, că eu te țineam în brațele tine. Ți se părea că erai singur, dar nu erai. Așa și aici. Deci, de-abia acolo simțim pe Dumnezeu și brațele Lui cu adevărat vii. Pe când altfel zicem, n-am nevoie, dar pot eu, dar nu știu ce. Și nu simți viu prezența și brațele și puterea și lucrarea Lui Dumnezeu. Deși ar trebui să o simțim tot timpul și să o căutăm tot timpul. Dar omul e om și... De aceea, de multe ori, părinții acceptau și doreau această smerenie și o căutau pentru că îl descopereau mult mai viu pe Dumnezeu. Dar nici nu o căutau umblând pe oameni și dându-le peste cap și zi despre mine sau făcând ce niște prostie. Deci nu așa. Și niciodată nu au regat după chin și după suferință. Când a venit, au primit-o și a zis de la Dumnezeu este. Iar altfel, nu. Și altă întrebare. Deci este firesc să fii într-un fel tristă. În celălalt te depreciază, așa? Ferește-te de acești oameni, nu sta în cale lor, nu te duce ca un masochist tot acolo să vezi cum îți mai zici odată, îți mai zici odată, îți mai uită odată urât la tine, îți mai dă cu piciorul în tine, mai nu știu ce. Deci nu, asta nu mi se pare firesc și nu mi se pare bun. Și dacă ajungi la o stare de deznădejde sau așa, ești de vină într-o anumită măsură dacă n-ai plecat de acolo. Pleacă. Hristos când a aflat că este căutat să fie ucis în Iudeea, a fugit în Galileea. Când au vrut să-l omoare în Nazaret și l-au suit pe sprânceana templului, a trecut printre ei, pe sprânceana muntelui, a trecut printre ei și a plecat de acolo. Nu a zis, aruncați-mă, să fiu suferind, să mor, fără mare piață, ce bine va fi. Nu. Răstiniți-mă mai repede că eu pentru asta am venit. Nu. N-a vrut asta. Dumnezeu nu căuta jertfa și moartea numai așa de drag. Asta a fost când a fost și n-a dorit-o și n-a căutat-o. Asta i-a făcut-o oamenii. Dar nici nu i-a fost frică de ea și a mers spre ea dacă asta trebuia să se întâmple. Dar așa și noi. Deci ferește-te de acești oameni, alegeți totuși oameni cu care să poți zidi un fel de grădina raiului, să știți că poziția aceea principală a omului, când Dumnezeu l-a pus pe om în grădina raiului de la început și la ce frumoasă era și cum era și cu ce bine păzită era și de-abia acolo putea omul să lucreze cu adevărat, să se gândească Dumnezeu, acea grădina raiului trebuie să-și o zidească fiecare om cum poate. Fiecare trebuie să-și facă grădina lui Araliu prima dată interior și după aceea și în exterior, adică să se ferească de cei care îi fac rău și nu îi fac bine și să nu caute suferința, să nu caute necazul, să caute pe cei care îl ajută, să caute cei care îi dragi, să caute cei care îl întăresc, să se apropie de Dumnezeu care îl vede că este aproape și este și dacă Dumnezeu va îngădui să vină și șarpele pe acolo prin rai, asta este. Dar nu... Să cauți tu sau să te duci tu, să fugi tu spre rău și să stai tu în cele mai rele situații, numai așa că nu. Mi se pare că îl ispitești pe Dumnezeu. Îl ispitești pe Dumnezeu prin aceste lucruri și nu e bine. Așa încât părinții ziceau, în locul în care nu sporești, cu oamenii cu care ești, nu sporești, tot mai mult te întristește tulburi, nu sta că nu-ți folosește, ziceau părinții. Nu sta că nu-ți folosește. Deci, și oricât de rău ar fi un loc, dacă Dumnezeu îți dă putere și tu sporești acolo și simți că te întărești, rămâi. Dar dacă vezi că nu sporești și tot mai mult te întristește turbul, nu sta. Deci nu erau masochiști părinții. Așa și aici. Este ironia dovada lipsei de smerenie? Este într-o anumită măsură. Dar trebuie să facem diferența între ironie și umor. În altul Bartolomeu spunea, Doamne, fără umor nu se poate mântuire aproape. Și el spune, dacă am trecut prin închisorile comuniste, umorul ne-a scos de nenumărate ori din situații dezastroase. Și trebuie să ai umor, mai ales față de tine însuți. Noi prea ne luăm în serios, așa. Suntem tot timpul încrâncenați cu noi înșine după ce devenim mai maturi, așa. Că așa tineri tot ziua râdeți și nu știu ce, dar mai târziu oamenii se iau prea în serios și toate suferințele, tot ce trăiesc, le iau așa nume propriu și la ce mai sunt supărați rău de tot. Se întristează, se învârtoșează, mai ales în perioada andropauzei, menopauzei la bărbați. Se întâmplă chestia asta și la femei. că ei, până atunci, cumva este un joc al vieții, că mai am timp, mai am nu știu ce, las că mai am 2 ani, mai am 7 ani, mai nu, poate îmi refac viața, poate îmi schimb cariera, poate, dar în momentul ăla nu mai prea ai nici timp să schimb cariera, nici viața, nici nimic. Și dintr-o dată omul devine îngrozitor de serios, îngrozitor de serios, așa de speriat, de... Oamenii aceștia nu vrea nimeni să stea pe lângă ei. Vă place să stați lângă un om, agitați, stresați, supărați, mâhniți, tot timpul, cicălitori. Nu poți să vorbești nimic cu el, că el tot la problema lui și aduce aminte. Tot acolo aruncă cu piață, tot acolo. Lasă-mă, domnule, du-te și stai cu... Nu. Trebuie cu tine însuți, în primul rând, să ai o anumită... Să nu te iei chiar așa în serios. Că nu începe lumea cu tine și nici primul, nici ultimul. Și viața asta nu e singura. E numai o amărâtă, prăpădită de umbra vieții cele veșnice. Nu, asta e... Noi trăim ca și cum asta e singura viață și cu asta, basta și gata. Trăim ca niște păgâni, știi? A, păi nu m-am analizat, că nu mi-am scos, că nu m-am... Lasă, domnule, că Dumnezeu ne-a promis altă viață. Și ăla aia timp și pentru aia. N-am realizat, o să încerc și de acum înainte. Dacă nu realizez, Doamne ajută. Dumnezeu nu mă va lăsa. Adică am nădejde, am o seninătate. Părintele se spunea de o seninătate a omului, a creștinului, a monahului, oricât de greu ar fi, el trebuie să aibă această seninătate. Ca acelui om care trăiește greu, mănâncă vai de capul lui, numai eugenii, sau eu știu ce mănâncă, numai, nu știu, coajă de mesteacă și bea numai ceai de rădăcini, de nu știu ce. Dar are nădejdea că, să zicem că știe că, nu știu ce țară, îl așteaptă un premiu la loto de nu știu câte sute de mii. Doamne, oricum ajung acolo și ai, mai devreme sau mai târziu vine elicopterul de stea. Da, peste un an, peste doi, dar tot vine. Aia însemnând moartea. Deci, oricum vine sfârșitul și ne mergem în țara unde mă voi întâlni cu Dumnezeu, unde, pentru care mă pregătesc. Pentru că Dumnezeu mi-a promis împărăția. Dumnezeu nu, și nu pentru viața asta m-a pregătit pe mine. Pentru alta. Chiar dacă acum am mâncat eugenii și am beut nu știu ce rădăcini de așa, totuși nu merită să stau trist și numai așa, atât de stresat cu mine însumi și atât de serios cu suferința mea și analizând-o în detaliu, că eu ce mult sufer, lasă. Ce părere ați avea dacă, de exemplu, tu ești fiul, să zicem că afli la 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, că nu ești fiul cu adevărat al tatălui tău, ci mama ta a avut o relație cu nu știu ce miliardar care zice, fiule, te-am căutat peste tot și fiică, și vreau să-ți dau un mare, mare premiu. Și mai rabdă puțin, eu nu știu ce, nu știu cum, mai trebuie să rezolv niște chestii și ți se dă. Dar ești fiul meu. Așa aflăm noi că Dumnezeu este tatăl nostru. O, stai așa, că deci nu sunt numai gică din Gorj de nu știu unde, care am trăit și eu, vai de capul meu, în satul meu, nu știu care, și aici rămân și nu mă pot ridica peste pragul casei mele și peste și mă lupt cu toți căprarii din jur și nimic nu iese și nu știu ce. Ci sunt fiul acestui om mare. Și tu, în loc să te bucuri de asta, să aștepți cu nădejde și până atunci să ieși pe toți, care îți mai fac câte o greșeală, care mai nu știu ce, care mai trec cu caprele peste pământul tău, lasă-mă! Tu te prinzi de tot și te superi pe tatăl tău și zici, da, dar de ce nu mi-ai spus acum? De ce nu-mi dai de acum dacă sunt fiul tău? De ce nu știu ce? Și ții lui prelegeri și bați obrazul și te ceri cu toți căprarii pe acolo și păi îți mai dă o asemenea seriozitate proastă. Îi place lui Dumnezeu când El vrea să-ți dea lumea, când vrea să-ți dea ceea ce nici nu poți, nu ne putem imagina. Nu există și înseamnă veșnicia fără hotar și măsurile nu se pot spune ale împărăției și tu să te căcărești la toate nimicurile veacului acesta, să stai supărați pe toți vecinii tăi, să te superi pe toate spălătoresele din sat, să fii nu știu ce că ți s-a murdărit gardul când a trecut Gigel cu oile care erau cu ele, aveau smoală pe... Să fac semnele alea de zmoală pe spatele oilor. Și s-a murdărit e gardul și tu ești fiul nu știu cui și păi îți mai dă ceva. Păi, să nu-i fiul meu, mă, zic că nu-l recunosc. Și viața asta o petreci într-o seriozitate proastă, tâmpă, stresat și certat cu toată lumea și aia ai pierdut-o. Nu e o nebunie chestia asta. Nu, când vorbesc de o anumită seninătate pe care trebuie să o aibă omul, că știe ce i-a promis Dumnezeu și Dumnezeu nu e un zgârcit care, că acolo ai o virgulă, ai greșit, îmi pare rău, patru la loc. Nu. Deci Dumnezeu vrea să-ți dea împărăția. Numai să vrei și tu, să te ții cât de cât, să vrei, să nu uiți că totuși ești fiul lui, să-ți mai aduci aminte, să mai vorbești cu el, să-i mai ceri ajutorul, să mai ierzi pe ăilalți din jurul tău din când în când, să mai faci iară câte o linie cum se face la înmulțire, și tragi linie și zici, ăla acolo, acolo, nu știu ce, cum, nu știu cum, deci îi iert, zici din când în când. Înțelegeți? Și când tot faci acolo, ăla, acolo, acolo, zici, da, dar moștenirea îi iert pe toți. Înțelegeți? Da, da. Ca și cum ai zice, 20 la puterea 20 minus 15. Nu mă interesează ce vor ăștia. În numele acelui dar, în numele acelui iubiri fără sfârșit al lui Dumnezeu, ierți pe oricine, Domnule. Pentru că Dumnezeu te iartă și pentru că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu te cheamă la împărăția Lui. Ori tu să stai tot timpul stresat. Tot timpul... Sunt cel mai speriat de oamenii care ei spun o glumă sau vorbesc cu el și el e tot timpul atent așa la sine însuși. Stresat așa, nu înțelege nimic. Zic, nu se poate face nimic omul ăsta. Nu se poate face aproape nimic. Până nu-l văd că zâmbește puțin și iese din sine și uită de sine. Trebuie să mă muntesc, trebuie să fiu atent, să fiu atent la mine însumi. Da, nu așa te mântuiești, măi, frate. Caz în altă ispită aceea că tu singur pe tine te mântuiești străduindu-te și făcând nu faci nimic omul, nu se poate mântui. Nu se poate mântui. Aceasta este cu neputință la om, zice Dumnezeu, mântuirea. Este cu neputință, dar este cu putința la Dumnezeu. Deci tu nu, într-o relație cu tine însuși, într-o perfectă cauterizare a tot rău și nu știu ce faci tu acolo, te mântuiești. Nu te mântuiești, rămâi un zgârcit și un fricos și un speriat și te face dracu așa pe pâine, te pune și te mănâncă și tu zici că eu sunt înger și nu ești. Acea seninătate, acea cumva încredere în Dumnezeu, nu în tine. Cuvântul acela, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui, nu rămâne veșnic în picioare. E spus în Scriptură, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Auziți? Adică dacă tu nu-ți pierzi nădejdea și zici, Doamne ajută-mă, cu păcatele, cu greșelile tale, încercând totuși să te întrepți și chem numele Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă. Nu te lasă, te va mântui. Nu tu te mântuiești, bineînțeles că trebuie să faci tot ce poți omenești, dar nici așa într-o seriozitate de aia în care tu nu mai vezi pe nimeni, nu te mai bucuri de nimeni, nu mai poți lăsa de la tine pentru celălalt, pentru că tu ai probleme interesante, importante, de trăit tu, de studiat tu despre tine, de împărți păcatul în 7, în 10, nu știu cum. Ce să mai zicem când e altceva despre tine cu cariera ta în lumea aceasta, cu nu știu ce în lumea aceasta, cu atunci e și mai grav. Dar când faci chestiile astea, lipsa asta de umor, mi se pare o lipsă de umor așa. O lipsă de seninătate, o lipsă de deschiderea ochilor și spre ceilalți. Stai puțin, mai frate, că ăștia oamenii ăștia sunt la fel de importanți ca mine. Cine sunt eu pe totul asupra mea? De ce să mă tot concentrez asupra mea? Și Dumnezeu aici a găsit calea. Dacă te concentrezi asupra celorlalți, te mântuiești. Dacă nu, nu. Ești pierdut. Înțelegeți? Dacă tu zici, nu, tu ești copilul cu minte care stai în colț și nu te bași cu aia care se zice nu știu ce. Stai așa? Și nu, acolo să rămâi în colț. Toți ei lasă, haideți mă, prăpădiți-mă. Cum i-a zis, cum îi zice Dumnezeu la Motovilov, bețivul, hai și tu mă, porcule, că nu te-ai mândrit. Adică, era bețiv tot ziua prin șanță, dar nu se mândrea deloc. Iar ăla care era sfânt și nu se mândrea și de acolo, de acolo la colț. Deci, nu ironia, ironia e un semn al mândriei și al superiorității false și greșite. Și nu-i plăcut lui Dumnezeu, dar umorul este foarte important. Foarte. Și mai ales umorul cu noi înșine. Să ne luăm în râs așa, să ne ai, Dumnezeu, lasă, că n-ai, nu ești cel mai suferind om din lume. N-ai pățit tu mai mult decât au pățit alții. Adică stai așa în râs, cum făcea Macar Egiptean. Lasă, moșule, că nu știu ce. Și începea să zică despre el câteva de... râdeai când îl auzeai. Dar el se certa pe sine așa, cu cuvinte așa de șagă până la urmă și de asprime, dar și de șagă. Ce să facem dacă nu putem să ne ferim de cei care ne văd rău? Și ce să facem dacă aceștia chiar au nevoie de ajutorul nostru, cum sunt părinții sau socrii? Păi, în general, să te ferești. Cât se poate omenește să te ferești? Nu toată ziua să stai pe acolo, te trezești și tu pe coridor când trece și el? Nu, deci să te ferești cât poți și în general nu e bine să stai nici cu părinții, nici cu socrii. Mai bine să trăiești cu o pâine uscată pe undeva singur cu soția ta, cu soțul tău, decât cu socrii sau cu părinții care, oricât de binevoitori sunt și oricât de buni sunt și cu cât sunt mai buni, cu atât pot duce mai mult rău în familie. Cum zicea părintele Paisie, care e sfânt acum, a declarat sfânt, când a venit o mamă la el și a zis că roagă-te, părinte, să merg să stau cu fiul meu și cu nora mea. Și părintele s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, ajută să stai la 1000 de kilometri. Și a zis, părinte, cum zici acolo, cum zici? Și a zis, femeie, ascultă-mă pe mine și fă așa, pentru că altfel le faci un mare rău. Cât te duci acolo, soția săraca își calcă, nu știu ce, Și tot să zicea, nu așa se calcă, să te învăț eu pentru fiul meu, eu așa e călcam, cu apreteală și cu nu știu ce. A, și de aici toate supărările și mâhnirile și nu știu ce și stai la locul tău acolo. Adică, nu, de ce credeți că zice și va lăsa pe tatăl său și pe mama să nu zice și va sta cu tatăl său și mama sa până la duși bătrâneți? Nu zice așa. Iar despre fată zice, lasă fecioară părinții tăi și neamul tău și casa ta, adică ce? Asta este, omul trebuie să iasă, este și o maturizare imensă a celor care ies din casa lor, din pământurile lor, din firea lor, din... și se duc în lumea asta largă și se fac oameni adevărați și se luptă ei cu ei înșiși. Altfel rămâi un copil mic care și la 70 de ani îi spune mama la 90, ți-ai pus fulearul, mamă, și tu tot de acolo cu, și cu râcșile tale și părerele tale, mi-am pus. Adică rămâi tot un copil de răzgâiat care nu e folositor. Deci feriți-vă, plecați, fugiți. Cât mai departe. Poate că e ridicol ce spun, dar nu îmi dau seama bine de concepția de viață pe care o am. Cum aș putea să aflu? Păi, foarte simplu. Iei Noul Testament și citești. Nu. Și te uiți la chipul lui Hristos. Ce face Hristos? Cum era Hristos? Ce zicea Hristos? Cum era El? În primul rând asta. Și o să vezi foarte multe diferențe între tine și ce faci tu și ce face El. Între cum era El și cum faci tu. Cum mai zice tu dacă ai fi acolo și ai zice, mai opriți-vă, oameni buni, că mă stăți nenumărați, gata! Și cum e El, că nu zice asta la oameni, cum e așa și tot vezi că concepția ta de viață e diferită și tu ai în concepția ta de viață ca importanță valoarea ta materială, valoarea ta spirituală, nu știu ce, ori acolo nu prea vezi asta. La Dumnezeu nu... Asta pe de-o parte. După aia, glasul conștiinței, care face parte și el dintr-un fel de creionare tot timpul a concepției de viață bune. E, concepția de viață, zicea Părintele Arsenie, conștiința, este, zicea Părintele Arsenie, este ochiul deschis al nostru spre Dumnezeu și ochiul lui Dumnezeu a deschis spre noi, neîncetat. E ca un fel de tunel care ne unește pe noi de Dumnezeu și tot timpul auzim glasul Dumnezeu prin glasul conștiinței, dar și glasul nostru care vrea să se urce spre Dumnezeu. Sau este un fel de împreună, de dualitate aici. Dar oricum, glasul conștiinței, care îți cam spune, nu trebuia să faci Și tu nu prea vrei să te împaci cu purâșul ăsta. Lasă-mă, domnule, trebuia, pentru că nu știu ce și nu știu cum. Nu e acum cazul, nu acum îmi cer iertare, mâine. Și conștiința zice, acum, nu, mâine. Ai concepție de viață creștină. Glasul conștiinței, Scriptura și viețile Sfinților. Nu există evanghelii mai viu trăite, adică dacă vrei să vezi Evanghelia trăită, citești mai ales Sfinții mai noi, cum e Părintele Paisie, Părintele Porfirie, Părintele Arsenie. Sunt evanghelii trăite, nu numai așa în litere și tu zici, cum ar fi, că eu nu știu dacă ar fi în cazul ăsta, nu știu, acolo vezi exact. Și te pui în paralel cu acești oameni și zici, dincolo nu, acolo nu pot, așa nu pot, de ce nu? Și constați că concepția ta de viață e cu totul și cu totul alta. Și e greșită. Și cât de greșită e, atât vei suferi. Cu cât e mai greșită, cu atât vei suferi mai mult. Cum pot să-l ajut pe prietenul meu să se apropie de Hristos? A cunoscut câțiva preoți care l-au lăsat cu un gust amar și de atunci nici nu vrea să audă de spovediți sau de slujbe, etc. Păi să-i pui problema asta, să-i spui mai. Te-a smintit vreodată Hristos real? Hristos, te-a smintit El cu ceva? Nu. Te-a smintit preot, te-a smintit biserica, te-a smintit oameni din biserică, te-a smintit tot felul de oameni care nu sunt Hristos. Sunt și ei niște oameni. Dar Hristos în sine te-a smintit? Nu. Fă pentru Hristos aia sau aia. Dar nu începeți cu spoveditul și cum știe, pentru că astea sunt niște... Spovedania e o treaptă foarte înaltă când omul își rămurește păcatul, dă vina pe sine însuși, nu mai găsește vină în jurul lui, ci găsește în sine și înțelege că tot ce îi se întâmplă pentru păcatul lui. Asta e o treaptă foarte înaltă. Noi vrem direct cocoșul să urce să se facă cocoș de tablă pe acoperiș. Nu se poate. Cocoșul e tot cocoș pe acolo pe jos și nu poate zbura decât până la un metru, doi. Adică nu poate să facă mișcare asta. Și atunci, primele trepte sunt citirea Evangheliei. Să citească Evanghelia. Nu o Evanghelie. Alta. Să citească viața unui sfânt. Alta. Să cunoască oameni deosebiți, care nu vorbesc neapărat despre Dumnezeu tot timpul, dar sunt deosebiți. Chiar deosebiți și sunt oameni credincioși. Exact cum zicea Francis de Assisi. Propovăduiți, le spunea ucenicilor, propovăduiți Evanghelia și când e nevoie, spuneți și în cuvinte. Deci propovăduirea nu era neapărat în cuvinte, ci era în fapte, în lucrare. Și când e nevoie, adăugați și cuvinte, spunea. Deci, așa și aici, sunt nenumărate situații când acești oameni există și se fac efortul și trăiesc și ajută copii și ajută bătrâni și, nu știu, fac lucruri excepționale, pe acești oameni să-i cunoască. Nu unul care poartă haină neagră și umbră și eu sunt purtătorul de cuvânt al lui Hristos. Nu neapărat. Nu. Scriptura, viețile sfinților, oameni deosebiți, dar care să nu toată ziua mai trei cuvinte, mântuiește-te, spovedește-te, împărtășește-te. Nu poate om acela și nu vrea și capăt o scârbă absolută și ontologică și nu vrea să, și pe patul morții nu mai vrea să se spovească, că eu zis ăla de 100 de ori și nu vreau, uite așa, nu vreau. De multe ori ajung oamenii ca un vârtoșare asta și pe patul morții pentru că alții le-au băgat în cap și asta care erau porți de scăpare și minuni dumnezeiești, pentru ei par așa niște plictiseli și niște... Și nu, deci nu trebuie să mai... În primul rând, cei din familie nu trebuie să tot spună. Și să-i lasă în pace. Și să trăiască ei viu credința, fără să o spună, fără să o mărturisească așa în vorbe multe, că nu este profet în casa lui. Știți, Mântuitorul a zis, nu este profet în casa lui. Adică cuvintele tale n-au niciun folos acolo. Degeaba tu spui tu multe, că nimeni nu le bagă în seamă și, dimpotrivă, mai rău va fi. Știți, vă rog, de pe foaia aceea, nu știu ce... A, să citesc și bine cuvântările de pe faia, da? Asta, să le citesc, că-s multe și acelea. Așa, cu asta cu ridicolul am citit. Ce să facem dacă nu putem să ne ferim de cei care ne văd rău? Asta am mai zis-o. Da, am mai zis-o. Asta, cum să ne aducem aminte de Dumnezeu atunci când învățăm pentru examene? Păi, pur și simplu... Mai. Când sunteți îndrăgostiți, ce faceți? Citiți acolo examen și din când în când mai iei scrisoarea și mai citești asta. Și... Acum nu scrisoarea, că voi aveți chestii pe internet și mai te uiți la alte SMS și nu mai știu ce și iară. Înțelegeți? Așa e și cu Dumnezeu. Adică citești, stai o jumătate de oră, după aceea te întorci la Dumnezeu și te ridici în picioare 5 minute sau în genunchi sau cum poți sau măcar acolo pe scaun și zici un Tatăl nostru și așa și iară pornești la... Adică nu-i... tot timpul să fii cu gândul. Nu se poate dintr-o dată lucrul ăsta, să nu exagerăm. Se poate așa. Dumnezeu l-a învățat pe Antonie cel Mare, zicea, roacă-te și muncește. Și îi arăta cum să facă. Și se vedea el pe sine, Antonie, ca într-o oglindă. Se vedea muncind acolo și se ridica, se ruga după câteva, după o oră de muncă, iar muncea acolo, se ridica, se ruga. Se ridica 5 minute, se ruga. Înțelegeți? Nu că se ruga mult, cum vrem noi acum, niciodată mult. Nu, 5 minute. Și iară, așa se faceți. Lucrezi 9 ore la nu știu ce serviciu. Împarte în 4. Și la o oră jumate, te duci pe un coridor acolo și ești Tatăl nostru sau nu știu unde, te întorci înapoi, iară începi nu știu ce. Iară peste o oră jumate, zici un născătoare de Dumnezeu și iară te pui la treabă și înțelegeți? Din când în când îți aduci aminte de Dumnezeu. Așa cum tu după aia vii cu ca o premiu și zici de 5 ori m-am gândit serios la tine astăzi. Ai simțit? Nu știu ce, la nu știu cine. La care îl țin la nu știu cine. Și cu atât mai mult să-i faci asta Dumnezeu. Că Dumnezeu se bucură de asta. Și El de fapt se bucură să se întâlnească cu tine. Dumnezeu nu-i plictisit de tine, știți? Nu-i plictisit deloc. Chiar dacă noi suntem foarte plicticoși, așa? Nu-i plicticos. Ne-ați povestit o dată la prezentarea unei cărți, mi se pare, despre o femeie care a cerut foarte insistent și într-un mod mai atipic, vindecarea de la Dumnezeu, ne-a spus atunci că nu ne sfătui să facem așa, dar eu am uitat întâmplarea. Eu știu acum cât am zis eu și v-aș ruga să vă aduceți aminte să ne spuneți. Cât ai fi zis eu. Nu mai știu. Atipic. Cunosc felul de exemplu. A venit o femeie și mi-a spus, m-am rugat, părinte, o viață întreagă, să Maica Domnului, te arăta la toți să mi se arăți și mie, că eu te iubesc mult, și eu te iubesc și nu știu ce. Și s-a întâmplat ceva, dar ea nu știa ce face, de fapt, pentru că nu e de aici, de acolo, să întâlnești cu Maica Domnului, știți? Adică, nu, printre altele, am primit și pe Maica Domnului la o cafea. Și când a fost o dată de Sfânta Marie Mare și a trecut mulți pelerini prin sate și mergeau să se închine la Maica Domnului la Nicula și prin sat peste tot au primit așa și a parcă, nu știu, a primit pe cineva în șură, pe 2-3 acolo, în șura ei și azi pe seară târziu a venit o femeie îmbrăcată în negru, dar foarte interesantă, numai că ea A zis, dar nu mai vine și femeia asta. Și femeia a zis, te rog, n-am unde să stau, te rog. Nu pot, nu pot, îmi pare rău. Și a scos-o afară, pur și simplu. A zis, nu pot, doamnă, vă rog frumos, să plecați. Și mi s-a părut interesant, că n-avea nici bocceluță, n-avea nimic, dar era și altceva, era deosebită, tot deosebită. Și după câteva secunde a zis, mă duc să-i zic totuși, nu mai era femeia aceea, pentru ea a fost absolut convinsă că s-ar putea să-i fost maica Domnului care să vină pe la ea și n-a primit-o, înțelegeți? N-a primit-o că n-a avut chef. Ori, într-un fel, când vine Dumnezeu, ați văzut filmele acelea rusești. Nu vine neapărat la masa ta mare Dumnezeu direct cu... Ci vine altfel. Vine, te încearcă într-un fel sau într-altul și dacă tu nu treci acea mică încercare și rămâi tot de piatră, nu mai vine. Da. Părintele Nectare de la Mănăstirea Recea întreabă dacă nu știe cineva un loc de muncă pentru doamnă serviciul care să-i permite acesteia să-și ia și un... să-și ia și copilul cu ea la servici pentru că n-are cu cine să-l lase acasă. Cine vrea să spună, să spună la Anca Lorena, de acolo. Așa. După aceea, ultimele întrebări și gata. Am crescut în teamă, frică, singurătate, lipsă de afecțiune, pentru că așa este în familia mea. Nu pot ieși din starea asta. Cum nu poți ieși? Nu se poate să... Nu se poate... Da, te înțeleg că nu poți ieși, dar totuși, îți spun personal așa. Mai nu se poate să... Am oameni la 80 de ani, știți că sunt oameni, copii de mei, care se spovedesc la 80 de ani. Și aproape toată spovedenia la 80 de ani este mama iubea mai mult pe sora mea. Deci eu iubeam mama și mama a murit de 60 de ani, înțelegeți? A murit de nu știu cât timp. Și toată viața eu am fost rea, am fost și cu copiii și nu am putut să mă... Și nu, toată răutatea și toată nemulțumirea vieții ei a fost că de ce mama o iubea mai mult pe sora și tata era tot cam așa. Și cum mai să poți tu să fii o viață întreagă rău numai pentru că mama nu te iubea? Să rămâi la un nivel de la freudian de copil prost, să toată ziua să faci numai chestia asta și numai acolo să te raportezi. Nu vi se pare că undeva este o plăcută așezare în felul nostru rău de a fi și o îndreptățire și o rămânere cumva într-o mândrie tâmpă, că de ce? Nu, mi-a dat Dumnezeu părinți să mă iubească, de ce au iubit-o mai mult? Niște... Păi tu trebuie la un moment dat să fii matur și să zici, gata, eu o să fiu altfel. Și eu îi pot iubi chiar dacă ei nu m-au iubit și să faci lucrurile raportat la Dumnezeu, la alt Dumnezeu, la alt tată. Că tatăl tău și mama ta te-a lăsat, dar Dumnezeu te-a luat, zice Scriptura. Psalmii. Deci Dumnezeu te ia. Păi dacă ai un asemenea Dumnezeu, bă, ce mai... Aproape că dacă tu rămâi raportat tot timpul numai la ce ai trăit, numai la fricile tale, dar eu nu pot să am încredere nu știu ce și nu pot să... Așa că ai mei băgau frica în mine și tata era nu știu cum și eu și cred că și Dumnezeu așa. Păi nu-L cunoști pe Dumnezeu. De ce compar pe Dumnezeu cu tatăl tău sau cu mama ta? Nu există comparație. Dumnezeu e Dumnezeu, iar tata și mama sunt niște amărâți prăpădiți de oameni săraci și necăjiți de la marginea câmpului mare sau de la satul mare sau de la baia mare sau pe unde or fi, care și săraci o trăi și ei cum au putut, speria și ei de bunicilor și de moșilor și fiecare s-a speriat unii pe alții și au trăit în stări de frică și tu continui la nesfârșit această stare că de ce, de ce, de ce. Tu îi acuzi pe ei, dar și ei săraci pot acuza pe ei, alții dinainte lor, pe ei, și fiecare arată cu degetul ca Adam. Eva și Eva, șarpele, șarpele și toată lumea arată în spatele lor. Și la Dumnezeu, ești de vină că ne-ai lăsat în lumea asta și uite așa. Adică avem destulă putere la un moment dat să ne luăm viața în mâini și să zicem, nu, domnule, eu am un tată și maică, mama, maică lui Dumnezeu și am tatăl pe Dumnezeu și trebuie să fiu așa cum e Dumnezeu și eu știu cine e Dumnezeu și cred că e Dumnezeu așa, cum zice Scriptura și cum am aflat eu că e și cum simte inima mea că e, nu cum e tata. Cred că Dumnezeu e ca tata rău așa și mă urmărește și nu. Cine s-a zis prostia asta? Ce părinte a vorbit despre asta? Ce sfânt? Că tot spun despre altceva. Și tu totuși continui la sfârșit să-l asemeni pe tata cu... pe tatăl ceresc cu tatăl tău. Nu eu. Și când o să te fii în fața Dumnezeu, Doamne, eu n-am plăcut să fac mare lucru că eu te-am asemenat cu tatăl meu. Că tatăl meu era rău. De ce mi-ai dat pe tatăl meu rău? Adică să-i ții asemenea teoriei lui Dumnezeu acolo, mi se pare de râs. Deci nu poți să continui așa la nefericire. Trebuie să fii... să dăruiești. Trebuie să începi să dăruiești și să se vindecă sufletul tău. Dăruind vei dobândi. Din nimicul care ești, dăruiești, uite așa, dăruiești. Cum am văzut oameni care nu știau, n-au știut niciodată să dăruiască. N-au prietenii mei care nu dăruiseră în viața lor. Pentru că nu fuseseră învățați și ei știau numai să fure, să Și ții minte cum i-am zis că mă strădeam eu să-l conving, să-l țin, să-l învăț cum e credința și așa. Și am zis, dă acum, că veni nu știu ce țigănuș și avea înghețată în mână. Dă eu lui! Tremura mână, cum să dă eu ăsta, nu știu ce. Și până mi-a dat-o și din momentul ăla parcă i s-a deschis inima și a putut să dea a doua oară și mai ușor și a treia oară și mai ușor și a început să guste bunătatea care îi, când încep să te asemeni cu gestul lui Dumnezeu, se revarsă în inima ta din darul lui Dumnezeu care este cu totul și cu totul altceva. Deci nu te lasă singur Dumnezeu, nu zice dă în continuare că eu la sfârșit vedem ce-ți dau sau ce-ți fac. Nu, El îți dă, te dăruiește El în schimb dragoste și milă. E ca și cum când tu faci un lucru bun, mama, tată, te mângâie pe ca bine, mă, pe credeți că Dumnezeu zice nu, nu, la moarte, până atunci. Păi mângâia lui Dumnezeu se simte și bunătatea cu care El te înconjoară când tu faci binele, se simte. Cum îmi spunea o familie, știți că la un moment dat în Pateric se zice că era un frate, un monah, și avea un frate în lume, căsătorit cu copii, și ăla era sărac, necășit, lipsit, lipsit și nu știu. Și toată ziua venea la frate ăsta din mănăstire, mă, dăm ceva de mâncare, mă, că murim. Și dădea săracul, mergea pe la masă, pe la trapeze, punea pe acolo, dă-i. Iar venea peste, starețul la mână, zice, ce tot faci, măi? Păi, frate meu, ăsta săracul e necășit, cum să-l las eu să... Păi zice, mă, dar tu nu știi. De ce nu i-ai spus să dea și atunci Dumnezeu îi va da? Cum să dea? Păi n-are. Să dea, mă, din lipsa lui, să dea ceva. Și a început ăla să dea așa, cu greu, trei cartofi, trei dădea la nu știu cine. Și începea Dumnezeu să dea, încât n-a mai venit să ceară deloc, că zicea că avem de toate. Avem de toate. Dăm de trei ori pe săptămână, tot felul la tot felul de necăjiri și Dumnezeu ne dă de avem tot ce ne trebuie. Cum zicea Părintele Teofil, și ceva în plus. Și am îndrăznit să spun asta câtorva familii foarte necăjite. Am zis, mai faceți așa, încercați așa, erau foarte necăjiți. Au venit chiar o familie acum câteva zile, mi-a zis, păi de ce n-ați mai venit, că vă ajutam. Și am început să dăm, cu toți copiii facem pachet în fiecare săptămână, două pachete, și nu mai avem nevoie de nimic, ne dă Dumnezeu tot timpul. Deci noi dăm și deja au o bucurie de a dărui, nu pentru că știu că urmează să dea. Și pentru cumva s-au încredințat în mâna lui Dumnezeu și au văzut că Dumnezeu nu-i lasă. Și mai ales că prin dărnicia lor Dumnezeu nu închide ușile milostivirii către ei și le deschide neîncetat. Acum ni se devine un fel de târg așa, vreau să dau repede ca Dumnezeu să-mi dea, că acum am nevoie de mai mulți cartofi, deci dau și ăștia ultimii să-mi dea Dumnezeu un sac. Nu așa, deci să nu fie o șmecherie de asta. Dar să știți că asta e taina. Dar asta e taina și la nivel spiritual, interior. Să dăruiești, să faci bine și Dumnezeu și primești după aia tu mult bine. Nu aștepți că sunt copil crescut și așa și părinții au fost răi cu mine să dea și alții să mă facă, să mă îmblânzească, să mă nu știu ce. Păi îmblânzește-te tu și fă tu altora. Dăduiește tu altora și Dumnezeu îți va da. Nu așa tu aștepta să fii vindecat, mângâiat, lămurit, liniștit, împlinit și la sfârșit dai fi tu ca un miliardar bogat. Să zicem o rugăciune pentru doamna Izabel și ultimul vilețel sau penultimul. Să nu uităm de Enichio. Da. Enichio e afară. Zice acum că și-a găsit unde să stea, că a fost dat afară de la nu știu ce bătrână. Și ce că și-a găsit. Noi nu mai credem că... Oh. Și cred că... La propriu cred că peste 100 de milioane am dat la Enichio de când suntem noi în biserică. La doamna Maria vreo 60-70, cred că. Deci... Mulți bani s-au dat și voi și ce nu știu eu alții, mulți, că mai prind câte o familie, care, păi noi am dat săptămânal câte 2 milioane. Doamne, de ce a făcut asta? Dar degeaba, ce poți face? Că vieți oameni au o inimă bună și dau. Și ne-am copt și nu mai credem așa tot și atunci, da, să adunăm, că zice că cu 2 milioane pe lună și să poată sta acolo, dar pentru că este deja format grupul ăsta de copii asistenți sociali care... Așa? Unul dintre ei, sau chiar Silviu, care e afară și care e soțul unei dintre asistenții, Silviu, care e constructorul nostru, el va merge mâine, probabil, să vadă unde e nenea ăla care chiar o ia în chirie, să-i dea mână la nenea ăla, să fie dialogul între ei, să nu mai fie șmecherii și, înțelegeți? Și deci cine vrea să-i dea la Sergiu care e la uși, un băiat cel mai înalt, printre băieții de acolo care are o revistă în mână, mai ridic o dată, așa, un băiat acolo. Și dacă vreți, el continuă să construiască la sediu Artos, al revistei. Cine mai vrea să-l ajute și cu pentru un nou strat de, nu știu ce, lavabile sau ce de el pe acolo. Eu uneori simțeam o bucurie despre, după ce făceam o faptă bună, dar încercam să-mi înfrânez acea bucurie de frică să nu mă mândrez. Nu știu dacă tot timpul să stai cu frică, nu mă mândrez, Mai, puneți bine în cap așa ideea asta foarte clară ce zice Dumnezeu. Când toate le vei face, auziți, când toate le vei face și toate le vei împlini așa cum îți cere Dumnezeu, să zici, când toate, nu că din când în când fac și eu câte o chestie, când toate le vei face, să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică asta e datoria mea, așa m-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat puterea asta. E ca și cum tu ai fi un fiu de prinț mare, care a învățat până acum 12 limbi, știe nu știu câte, a căzut în prostie, în prosteală, a crescut acolo, nu știu, între lupi. Și acum, pentru că mai zice și el câteodată, mama, ai zis un cuvânt extraordinar! Și când auzi până a doua venire, am zis mama. Bine, tu erai făcut să vorbești 12 limbi, măi, copile, nu să zici numai mama. Adică, așa și noi. Facem o chichiță de aia, nu știu ce am făcut și noi și ne laudăm, îmi dăm cu caramida în piept și ca maimuțele. Adică, da, ceea ce trebuia să facem noi e mult mai mult și în lucrarea cu Dumnezeu și în întâlnirea cu El. Adică, nu ai pentru ce să te mândrești. Să nu iasă din cap prostia asta. M-am mândrit după aia, Și dacă stai după mândria, nu mai faci nimic. Fă, că oricum mândria vine. Fă cât mai mult și după cu mândria mai discutăm. Adică, cu ea se va rezolva în timp și lupta e lungă. Cam acestea. Deci, încă o dată, liturgia de dimineață este vineri, de la ora 6, joi seara, discuțiile obișnuite la Faptele Apostolilor, de la ora 7:30 seara, vecernia, de la 8:30 discuții. Să zicem, rugăciunea tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea curunea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Doamne, miluiește, 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 Doamne, milui